Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Skupština Srbije sinoć usvojila rezoluciju o Kosovu i Metohiji. Poslanici raspravljaju o zakonima za raspisivanje lokalnih izbora. Danas kraj završnih reči na suđenju Zemunskom klanu. U nevremenu u Indoneziji 120 mrtvih i nestalih. Rusija će snabdeti Iran raketama S-300. U Srbiji popodne prestanak padavina, narednih dana oblačno i hladno sa snegom u novogodišnjoj noći. U nastavku emisije između ostalog možete čuti šta o nameri Srbije da preispita diplomatske odnose sa zemljama koje bi priznale nezavisnost Kosova, kaže Gerald Knaus iz Evropske inicijative.
Ja imam osjećaj da se Srbija preigrala u pretnji Evropskoj uniji u korist sopstvene samodestrukcije, ali Evropu nije uplašila.
U Mahalu u južnom delu Kosovske Mitrovice od 8.000 izbjeglih Roma vratilo se samo 70-ak porodica.
Pa što ako nismo slobodni, da da Bog da bude kao pre, i Srbi, i Albanci, i Romi, dobro složno da bude.
Koliko je dobar predlog Rusije za kupovinu naftne industrije Srbije, ekonomista Milan Kovačević.
Ponuda da se NIS dobije za milijardu, od čega je to investiranje, pola milijarde, je krajnje niska cijena.
U danu u kom će biti objavljena prodaja kragujevačke zastave čućete i kako se neki od stanovnika bivše Jugoslavije sećaju Fiće, mališana kog je proizvodila i ova fabrika.
To je bilo ludnica od auta. Danas imaju Porsche, Ferrari, a mi smo onda lovili cure na Fiat 500 i na Fičeke. Mislim da nam je išlo puno bolje.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Skupština Srbije usvojila je sinoć rezoluciju o Kosovu i Metohiji i izveštaj državnog pregovaračkog tima o pregovorima vođenim pod mandatom pregovaračke trojke kontakt grupe. Rezolucija je usvojena sa 220 glasova za, 19 protiv i 3 uzdržana. Rezoluciju su podržali poslanici Demokratske stranke, Demokratske stranke Srbije, G17+, plus, Srpske radikalne stranke, Socijalističke partije Srbije, Romske partije i Unije Roma Srbije. Protiv su bili poslanici Liberalno-demokratske partije, Lige socijaldemokrata Vojvodine, dok su poslanici Saveza vojvođanskih Mađara bili uzdržani. Obraćajući se poslanicima u Skupštini Srbije, srpski predsednik Boris Tadić rekao je da rešenje budućeg statusa Kosova mora biti doneto u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Naša država će učiniti sve da Kosovo ostane u Srbiji, a Srbija na svom evropskom putu. A oba ova principa moramo da ostvarimo mudrom politikom, mirnim i diplomatskim sredstvima. Izolacijom od ostatka sveta i ratom niti možemo sačuvati Kosovo, niti obezbediti ekonomsku perspektivu za građane. Ukoliko bi došlo do bilo kakvog nasilja na Kosovu i ukoliko KFOR ne bi bio u mogućnosti da na adekvatan način reaguje i zaštiti Srbe i druge nealbance, Vojska Srbije je spremna da u svakom trenutku, štiteći interese svih građana koji žive na Kosovu i Metohiji, uz pristanak nadležnih međunarodnih institucija, pomogne i pruži zaštitu ugroženom stanovništvu.
Predsednik Srbije Boris Tadić, Vojislav Koštunica, predsednik vlade Srbije, u završnom obraćanju poslanicima rekao je da se odredba da svi međunarodni sporazumi koje Srbija potpisuje moraju biti u funkciji suvereniteta i teritorijalnog integriteta, odnosi na to da Srbija tim sporazumima pristupi u celini, a ne osakaćena. Koštunica je rekao da Srbija jednom za uvek odbacuje svaku vrstu nezavisnosti Kosova i ocenio da Sjedinjene Američke Države sprečavaju kosovske Albance da pregovaraju.
U ovom času naša zadnja linija odbrane od nasilja i jednostrane nezavisnosti mora biti snažna rezolucija. Problem je to što pored srpskih i albanskih interesa očigledno nije moguće zadovoljiti i američke interese. Sjedinjene Američke Države svesno žrtvuju državne i nacionalne interese Srbije i životne interese kosovskih Albanaca samo da bi napravili kvazi državnu tvorevinu u kojoj bi NATO pakt bio, kako to piše u aneksu 11 Ahtisarevog plana, konačan organ vlasti u navodno nezavisnom Kosovu.
srpski premijer Vojislav Koštunica. Šta predviđa rezolucija o Kosovu koju je sinoć usvojila Skupština Srbije i šta su o njoj tokom rasprave u Skupštini rekli poslanici opozicije, čujte od Ive Martinović.
Rezolucijom trećom u ovoj godini predviđeno je da odbrana Kosova kao integralnog dela Srbije predstavlja prioritet državnih institucija sve dok ne bude usvojeno kompromisno rešenje na osnovu rezolucije 1244. Suština teksta je da svi međunarodni sporazumi koje Srbija zaključuje, uključujući i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, moraju biti u funkciji očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta, kao i da je Srbija vojno neutralna. Radikali su zahtevali da se jasno kaže da neće biti potpisivanja nikakvih sporazuma sa zemljama koje priznaju nezavisnost Kosova. Ipak, zamenik predsednika te stranke Tomislav Nikolić rekao je da podržavaju rezoluciju zbog državnih interesa.
Gospodine predsjedniče vlade, ja od vas očekujem da ostanete pri stavu u kome jasno piše da mi nećemo potpisivati sporazume sa onima koji nas ne priznaju kao državu koja je suverena, celovita, jedinstvena u granicama u kojima je član Ujedinjenih nacija.
Sa druge strane, upravo zbog uslovljavanja potpisivanja međunarodnih sporazuma u Liberalno-demokratskoj partiji oštro kritikuju ovaj dokument. Lider te stranke Čedomir Jovanović.
Ova rezolucija je prepuna političkih fraza i jezika koji je obeležavao rezolucije koje je donosio parlament pre rata 99. godine. I jedinstvo, i suverenitet, i borba za slobodu, i nepristajanje ni pod kakvim uslovima, i plaćanje svake cene, i sve to zajedno dovodi nas na kojim osnovama mislimo da pred Savetom bezbednosti dobijemo podršku za neke nove pregovore.
Iako je Koštuničina Demokratska stranka Srbije prethodno zahtevala da se rezolucijom jasno saopšti da neće biti potpisan sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji ukoliko Kosovo ne ostane u sastavu Srbije, postignuta je saglasnost da potpisivanje ovog sporazuma ne bude dovedeno u pitanje.
Predlozi zakona neophodnih za raspisivanje lokalnih izbora dostavljeni su sinoć Skupštini Srbije. Poslanici će početi raspravu o njima na sednici koja je zakazana za danas u 16 sati. Vlada Srbije juče je na telefonskoj sednici usvojila predloge zakona o izborima za lokalnu samoupravu, o lokalnoj samoupravi, o teritorijalnoj organizaciji i o glavnom gradu. Kako spekulišu domaći mediji, lokalni izbori najverovatnije će biti raspisani za maj 2008. Skupština Srbije usvojila je budžet za iduću godinu. Predviđeno je da prihodi budu 639,6 milijardi dinara, a rashodi 654,4 milijarde, odnosno da budžetski deficit bude 14,8 milijardi. Predlog budžeta koji je za 9,9% veći nego u 2007. rađen je na osnovu procena da će u idućoj godini rast bruto društvenog proizvoda kao i inflacije biti 6%. Oko 27% ukupnih rashoda, odnosno 176,7 milijardi dinara, predviđeno je za plate i doprinose zaposlenih u javnom sektoru. Većina od 29 optuženih članova zemunskog klana iznela je završne reči na suđenju u toj kriminalnoj grupi, a planirano je da danas u specijalnom sudu završne reči iznese nekoliko optuženih, među kojima i prvooptuženi Milorad Ulemek, nakon čega bi sudsko veće trebalo da odredi termin izricanja presude. Članovi zemunskog klana terete se za 15 ubistava, 3 otmice i 3 teroristička napada.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Informacije iz sveta. Oko 40 ljudi nestalo je u bujicama u indonežanskoj provinciji Istočna Java, dok je u poplavama u centralnoj Javi poginulo ili nestalo oko 80 ljudi. Do sad je pronađeno 39 tela, ali se strahuje da je najmanje 80 ljudi izgubilo život. Najmanje 11 pobunjenika ubijeno je rano jutro su akcije američke vojske u iračkom gradu Kutu. Meta napada bili su bivši pripadnici šiitske Mahdijeve vojske. Veruje se da su ovi ekstremisti odgovorni za napade na međunarodne snage. Policija uhapsila jednog muškarca i jednu ženu pošto je u američkom gradiću nedaleko od Sijetla pronašla tela šestoro ubijenih, među kojima dvoje dece, saopštile su lokalne vlasti. Ne znamo motiv ubistava koje se dogodilo na badnje večere, kao je lokalni šerif. Žrtve su ubijene iz vatrenog oružja. Rusija će snabdeti Iran novim protivvazdušnim sistemom odbrane, izjavi iranski ministar odbrane Mostafa Mohamed Nadžar. Sistem S-300 biće isporučen Iranu na osnovu sporazuma koji je prethodno potpisan sa Rusijom. Rusija Iranu ove godine već isporučila 29 Tor M1 sistema protivraketne odbrane. Sud u Čadu osudio 6 francuskih humanitarnih radnika optuženih za pokušaj otmice 103 afrička deteta i izrekao im kaznu od 8 godina prinudnog rada. Presuda je izrečena 4. dana suđenja radnicima organizacije Zojna Barka, koji su u oktobru optuženi za prevaru i kidnapovanje, pošto su vlasti zaustavile konvoj sa decom koji su humanitarci nameravali da prebace u Francusku.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U tematskom delu emisije najpre o Kosovu. Neobičajno tvrd predlog teksta rezolucije o južnoj srpskoj pokrajini i oštra retorika srpskog premijera Vojislava Koštunice protiv američke politike prema Kosovu svakako će biti markirani u glavnim zapadnim prestonicama. U prilogu koju je pripremila Branka Trivić čujte da li će i Evropa zaoštriti kurs prema Srbiji i kako Zapad vidi novu rezoluciju.
U ocenama stranih agencija ocenjuje se kao zacrtavanje puta u diplomatski rat sa zemljama koje budu priznale kosovsku nezavisnost. Uz rezime sadržaja tog dokumenta, prenose se doduše i ocene domaćih analitičara da rezolucija zapravo predstavlja kompromis koji omogućava da vladajuća koalicija preživi do predsjedničkih izbora na kojima Borisu Tadiću treba podrška Vojislava Koštunice u trci protiv radikalskog šefa Tomislava Nikolića. Ipak postavlja se pitanje kako će Zapad reagovati na radikalno zaoštren antizapadni kurs Srbije. Evropske zemlje smatraju da pretnje diplomatskim ratom protiv njih neće Beogradu doneti željeni efekat. Naprotiv, mogu raditi samo protiv interesa Srbije, kaže za naš program Gerald Knaus, direktor inicijative za evropsku stabilnost.
Ja imam osjećaj da se Srbija preigrala u pretnji Evropskoj uniji u korist sopstvene samodestrukcije, ali Evropu nije uplašila. Ideja da Evropa podredi svoju celokupnu politiku stabilizacije Balkana i integrisanja nekih suseda Srbije, da će podrediti sve ovoj ili onoj koncentraciji snaga na unutrašnjoj političkoj sceni u Beogradu, to prosto neće proći ni u jednoj evropskoj zemlji, čak ni u onima koji su tradicionalno prijatelji Srbije, poput Britanije, Francuske i drugima. Sve te zemlje se zalažu za ubrzani put Srbije u Evropsku uniju, ali ni one ne razumeju tu nekonstruktivnu politiku pretnji. Srbija nema drugi izbor nego što je Evropska unija. Reći da ima izbor između Evropske unije i Rusije je besmislica, čista iluzija. Niko u Evropi nije uplašen tim pretnjama iz Srbije. Ja govorim ono što visoki zvaničnici Unije govore sve vreme, da te pretnje nemaju nikakvog efekta.
Dušan Lazić iz Foruma za međunarodne odnose smatra da tekst rezolucije o Kosovu zvuči dramatično, ali da uprkos tome veruje da će evropske prestonice reagovati racionalno i smireno.
Uz pokazivanje i za situaciju kod nas određenog razumevanja, za odnos političkih snaga koji očigledno nije baš povoljan u smislu da jačaju te nacionalističke snage sa tim ekstremnim stavovima, tako da mislim da tu će kao i racionalne političke snage ovde kod nas u zemlji koji će morati da se zaista založe da ne dođe do napuštanja sadašnje naše političke orijentacije, a pre svega spoljnopolitičke orijentacije, da ne dođe do napuštanja proevropske spoljne politike da se založe. Mislim da i svet u tom kontekstu treba da posmatra i situaciju kod nas i da učini sve, ali zaista mudro, da podrži demokratske snage na tome putu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Skupština Srbije sinoć usvojila rezoluciju o Kosovu i Metohiji. Poslanici raspravljaju o zakonima za raspisivanje lokalnih izbora. Danas kraj završnih reči na suđenju Zemunskom klanu. U nevremenu u Indoneziji 120 mrtvih i nestalih. Rusija će snabdjeti Iran raketama S-300.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Jedina tema koja na neki način u srpskim medijima parira vestima o kosovskom pitanju ovih dana je privatizacija naftne industrije Srbije. Kako piše Beogradska štampa, srpska vlada ima rok do kraja godine da se izjasni o ponudi u kojoj Rusija nudi 500 miliona evra za kupovinu NIS-a i još toliko za njegovu modernizaciju, kao i izgradnju kraka gasovoda Južni potok kroz Srbiju. Prilog Nebojše Bugarinovića.
U javnost je procurala informacija da su predstavnici Demokratske stranke Srbije za prihvatanje ponude, Demokratske stranke takođe, ali uz uslov da se proda samo manjinski deo NIS-a, dok je navodno protiv prodaje van tendera jedino ministar ekonomije Mlađan Dinkić, po čijoj proceni nacionalna naftna kompanija vredi najmanje 2 milijarde evra. Srpski ministar trgovine Predrag Bubalo je izjavio da je ponuda ruske strane veoma ozbiljna, kao i da je došlo vreme za ulazak ruskih kompanija u energetski sektor Srbije.
Ako tražite partnera za proizvodnju cipela, obično su vam misli uprte na nekog od italijanskih proizvođača. Ali ako pričamo o energetskom sektoru, imali prirodnijeg, imali boljeg strateškog partnera upravo od ruskih kompanija?
Detalje iz ruske ponude po prvi put su zvanično saopštili i čelnici naftne industrije Srbije, generalni direktor NIS-a Srđan Bošnjaković.
Što se tiče ponude ruske strane, obuhvata pored naftne industrije Srbije, izgradnju gasovoda i zajedničko ulaganje u realizaciji projekata vezanih za skladištenje prirodnog gasa. I u tom trouglu pretpostavljam da će institucija ove države tražiti optimalnu vrednost za sva tri entiteta uzimajući obzir i prihode koji će u narednom periodu sva tri kao tako donositi.
Ekonomista Milan Kovačević kaže da je kao poreski obveznik tužan zbog toga što se javnosti serviraju samo škrte informacije o poslu koji je za zemlju izuzetno važan.
Ponuda da se NIS dobije za milijardu, od čega je doinvestiranje pola milijarde, a pola milijarde plaćanje onoga što sad NIS ima, je krajnje niska cijena svakako. Jer NIS ima monopol, ako taj monopol ostane, onda ćemo mi svi biti u lošem položaju kao potrošači. Drugim rječima, vrlo sam nezadovoljan što ne postoji više transparentnosti izvršne vlasti kad ulazi u tako velike poslove, ali nema ni profesionalnosti u tome.
Ako je tačno da Gazprom za NIS nudi samo milijardu evra, radi se o vrlo niskoj ceni, jer je knjigovodstvena vrednost nacionalne kompanije oko milijardu i 300 miliona evra. Zato se u javnosti sve češće postavlja pitanje da li Gazprom pokušava da iskoristi za Srbiju vrlo bolan politički trenutak kada se rešava kosovski problem u kome je Rusija jedini pravi saveznik. Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Aleksejev tvrdi da to nije slučaj.
I vnov ja hoću podčrtnuti što nikada.
I ja bih hteo još jedan put da podvučem da mi nikada na jednom nivou ništa ne uslovljavamo nekim političkim ustupcima sa vaše strane. I tako će biti i dalje.
Osim Gazproma, za kupovinu NIS-a kao najozbiljniji kandidat javlja se konzorcijum austrijskog OMV-a i grčkog Hellenic Petroleuma. Dobar posao mogla bi da pokvari politika, kaže ekonomista Milan Kovačević.
Sasvim vjerovatno da toga ima jako mnogo u ovome, zato što su nam inače pričali o tome kako se može domjestiti Evropa sa Rusijom, Kinom i drugim državama, što je ovako prilično neozbiljno.
Za radio Slobodna Evropa, Nebojša Bugarinović.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I dok se rešava budući status Kosova i pripremaju privatizacije najvećih kompanija u Srbiji, izbeglice brinu svoju brigu. Sa druge strane, administrativne granice u Mahali u južnom delu Kosovske Mitrovice pre rata živelo je oko 8000 ljudi i bilo je to treće romsko naselje na Balkanu. Svi su izbegli, a vratilo se samo 70-ak porodica. Jasmina Šćekić.
Đanđija Čazimi jedna je od onih koja se vratila u romsku Mahalu. Prethodnih 8 godina provela je sa svojim porodicom u Beogradu.
Mnogo smo patili tamo i dok smo došli baš u naše mesto ovde, u Mitrovicu.
Prvi kontakt sa Mahalom kada se vratila pre 5 meseci teško joj je pao. Kaže da do danas nije imala problema sa komšijama.
Pa kako da ti kažem, baš toliko nismo slobodni. Nismo baš toliko slobodni. Da, Bog da bude kao pre. I Srbi, i Albanci, i Romi. Sve lako nacija da bude dobro, složno da bude.
Ova 42-godišnja Romkinja naglašava da bi vlasti u Prištini trebalo više računa da povedu o Romima.
Može da nam pomogne. Može. Ako hoće ju da nam pomogne, to je bilo dobro. Da budemo i mi nešto da imamo Romi. Mislim da smo i mi ljudi da bude deca mladi. Da se zaposliju, da imaju i oni život, ove stare da dobiju neki pomoć, ja neko radio da dobije penziju, da se živi, mladi da živiju.
Pored škole Romima nedostaje i adekvatna zdravstvena zaštita, jer u lokalnoj ambulanti nakon 15 časova do sutradan niko ne radi, kaže Šaban Gašijani, koji sa još 11 članova porodice živi u kući od nešto više od 50 kvadrata.
U Romskom malo najviše nam nedostaje, na primjer, posla ovde i ova balanta nam je bitno za decu, glavno da imamo lekove, nedostaje škola, vrtiš, da imamo ovde kao svi što imaju pravo da imamo i mi.
Gašijani, koji od 1999. godine do 3. marta ove godine žive u jednom od kampova u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, ističe da Romi povratnici danas veoma teško žive.
Veoma teško živimo. Kad smo se vratili, imali smo pravo samo 3 meseca. Namirnice smo dobili, posle 3 meseca niko više ne dođe da nam vidi. Da li imamo, da jedemo, da živimo, to nam je nezgodno. Radimo ovako pa malo privatno, radimo bilo što, ništa drugo. I onda ti kažemo i ono namirnice što smo dobili u kamp, imao sam odvojeno i doveo sam ovde, koristimo još to, koristim namirnicu koju smo dobili u kampu Češpiluk. Kada to prođe, moramo da radimo negde ili da idemo da radimo, na primjer, u Srbiji ili gde bilo, u Crnogoru, da nađemo posla. I ovako, ako se nastavi, kuća reći da nam daje da jedu od zidovi.
Romi u Mahali, kako kažu, ne ostaju bez nade da će se svih 8000 Roma jednog dana vratiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Danas će biti objavljen tender za privatizaciju Kragujevačke zastave. Ako svoje bude išlo po planu, bit će prodata do kraja maja 2008. A kako javlja Branko Vučković, ministar ekonomije Mlađan Dinkić posjetit će danas ovu fabriku i predstaviti najvažnije delove tenderske dokumentacije.
Što se tiče zastava automobila, rok za izražavanje zainteresovanosti bit će u naredna 3 meseca. A do kraja maja će se dostavljati obavezujuće ponude.
Proteklih dana iz Ministarstva ekonomije i zastave nije bilo zvaničnih reakcija na najavu prodaje fabrike, koja je početkom proizvodnje modela Zastava 10 po italijanskoj licenci najavila izlazak iz višegodišnje duboke krize. Zoran Mihajlović, predsjednik fabričkog sindikata, kaže za Radio Slobodna Evropa da ni sindikatu nisu poznati svi detalji tendera, ali da je izvesno da nakon privatizacije neće biti novih otpuštanja radnika.
Tender je obuhvatio svih 3900 radnika, Zastava automobili kompletno ide, znači na tender nema prodaje u delovima. Ono što nije dobro, što restrukturiranje nije do kraja dovedeno i socijalni program nismo još uvijek, nažalost, usaglasili sa agencijom privatizacije, ne ide dovoljno protok informacije, sve je nešto zavijeno velom tajni, jer mora da shvatite da se ne prodaje kikiriki, jednostavno prodaje se jedna fabrika koja je dosta značajna za čitavu Srbiju.
Pored države i građani Kragujevca imaju velika očekivanja od privatizacije fabrike automobila.
Pa da se zaposli mnogo radnika, mlade dece i tako. Doći će neki privatnik sigurno koji ima pare da uzme zastavu.
Neko ko će stvarno da napravi od toga firmu koja će bude profitabilna i da
pravi neki auto koji neće da liči na sport Smederevac.
Mislim, ako se više ljudi zaposle, da će i Kragujevac živnuti, sigurno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Kragujevačka zastava proizvodila je i ljubimca cele nekadašnje Jugoslavije, popularnog Fiću. Danas se on zove Fiat 500 i proglašen je evropskim autom godine. Zato smo za kraj ostavili i priču o mladom copywriteru iz Zagreba Igoru Mladinoviću, koji je osvojio međunarodnu Fiatovu nagradu za najbolji oglas za Fićinog naslednika. U prilogu Ankice Barbir čujte šta će ovaj mladić uskoro voziti, Fiću naravno.
Ko da dobijam nekakvu zlatnu medalju, samo što ova zlatna medalja ima 100 konja, stakleni krov, kožni mjenjač i volan i puno je privlačenje od nekih drugih. Mnogi su me pitali, hoćeš prodati auto kad ga dobiješ, znaš ti koliko to vrijedi? Rekao, znam, da, zato ga neću baš ni prodati.
Povratak tog legendarnog talijanskog automobila Igor je usporedio s velikanima 20. stoljeća, Teslom, Dalijem, Warholom, Sinatrom, uz slogan "Mnogo je velikana koji su promijenili svijet, zauvijek otišlo. Na sreću, neki se vraćaju." Zanimljivo je da je jedan od prvih Fiata 500 u Zagrebu, ali početkom davnih 70-ih, vozio i Igorov otac Davor.
Imao sam dva Fiata 500. Jedan Fiat 500 je bio normalan Fiat 500 sa 18 konjskih snaga serijski, a drugi Fiat 500 je bio Fiat 500 Giannini. To je bila firma koja je frizirala Fiat 500 i on je imao 45 konja i to je bilo ludnica od auta.
Nije ni sanjao da će, zahvaljujući sinu, nakon 35 godina ponovno sjesti u legendarni 500-tnjak. Oduševljen je novim dizajnom, ali u njegovom je srcu, kaže, ipak onaj stari.
Pa točno, koji Fiat 500 ako ga ne mreš ubaliti na guranje, ako ga ne mreš paliti na sajlu? Kakvi servisi? Ulje smo mijenjali sami, filtere sami, nije bilo elektronike, trebalo je 5 ključeva, 2 šerafan cigra, 1 papagajke i to je to. Za dijelove ste putovali od 4 ujutro, ste krenuli iz Zagreba, onda ste u 11 došli u Trst, onda ste kupili dijelove i onda ste se na večer u pola dva vratili u Zagreb. Danas imaju Porsche i ne znam koje aute i Ferrarije, a mi smo onda lovili cure na Fiat 500 i na Fičeke. I mislim da nam je išlo puno bolje. U autu se slušao redovito Radio Luksemburg. A na televiziji se gledao Sanremo.
Io e te, un grande amore, niente più. Io e te, le nostre corse fin laggiù. Là dove c'è la campana scoperta da noi, dove tu mi dicesti stasera.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Srbije sinoć usvojila rezoluciju o Kosovu i Metohiji. Poslanici raspravljaju o zakonima za raspisivanje lokalnih izbora. Danas kraj završnih reči na suđenju zemunskom klanu. U nevremenu Indoneziji 120 mrtvih i nestalih. Rusija će snabdeti Iran raketama S-300. U Srbiji popodne prestanak padavina, narednih dana oblačno i hladno, sa snegom u novogodišnjoj noći.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Čujemo se ponovo u 14. Lep dan nam žele Andreja Backović i Zoran Glavonjić.